Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu Dotýkání světla. Díváme se zblízka na působení mezinárodní komunity Sant'Egidio, a to jak u nás, tak v zahraničí. Mezi jedním z největších témat byla snaha o obnovení míru a v souvislosti s tím jsme zmínili i přispění papeže Jana Pavla II. A papeže Františka. Dnes bychom se chtěli ještě blíže podívat na samotný vztah komunity Sant'Egidio a papežů. U mikrofonu vítám paní Kristinu Koldinskou, se kterou se budeme tématu věnovat. Dobrý den.
Dobrý den, srdečně vás zdravím a děkuji za pozvání.
My jsme v předchozích povídáních zmínili, že to byla přímo iniciativa papeže Jana Pavla II., který oslovil komunitu Sant'Egidio při mezináboženském setkání v Assisi v roce 1986, aby pomáhla doprovázet muslimy. Připomeňme si na začátek ještě jednou tuto situaci a podívejme se na to, jaké asi byly vztahy komunity s Janem Pavlem II., že jim byla svěřena taková zodpovědnost.
My jsme vlastně mluvili společně o tom, že právě od roku, nebo že v roce 86 Jan Pavel II. Skutečně oslovil komunitu Sant'Egidio s tím, že by měla vlastně doprovázet muslimy v Assisi tehdy. A tahle geniální myšlenka, opravdu navštívená Duchem svatým Jana Pavla II., potom pokračovala díky Sant'Egidiu, které prostě nenechalo tuhle myšlenku zapadnout a stát se takovou, jako byť krásnou, ale prostě jednou ikonou v rámci historie tady toho pontifikátu. A prostě cítili jsme tam, že opravdu tam vane duch, a proto jsme od roku 87 vytrvale každým rokem vlastně organizovali v jiném evropském městě tady tohle mezináboženské setkání, které se postupně rozšiřovalo, stávalo se čím dál tím známějším a čím dál tím také milovanějším, což myslím, že je moc krásná charakteristika. A když spolu teď mluvíme, tak je vlastně den po takovém setkání v Římě, mezináboženském, kde vlastně jsme se nenechali zastavit ani koronavirem. Samozřejmě, že letos v Římě to setkání muselo být úplně jiné. Bylo vlastně jenom jednodenní, byla to jenom ta modlitba za mír hodinová, každé náboženství samo, a potom společný závěrečný ceremoniál s několika projevy na kapitolském náměstí. Kdo z posluchačů chce, tak si to můžete najít na našich stránkách sant'egidio.org a vidět i vlastně tu estetickou krásu, protože kde jinde to může být krásnější než na náměstí stvořeném Michelangelovým géniem. Takže vlastně je vidět, že ta myšlenka pořád je nosná, pořád má obrovskou sílu a nenechá se ten duch Assisi zastavit ani tou pandemií, kterou bohužel teď prožíváme.
Tak já jsem část toho setkání viděl takhle nějak streamovaně. Viděl jsem, jak se tam různí zástupci za náboženství scházeli společně, tedy jednak se modlili, jednak zapalovali svíce. Bylo to opravdu krásné. Pokusme se ale podívat se na začátek té spolupráce s papeži. Jaký mohl být ten první kontakt, kdy se komunita poprvé s některým z papežů potkala? Má-li komunita stanovy, jistě také musel vidět svatý otec nebo někdo z kůrie. V době založení komunity to tedy musel být papež Pavel VI. Co víme o jeho interakci s komunitou?
Papeže Pavla VI. Bych řekla, že jsme sledovali spíše zpovzdálí, už jenom proto, že, jak jsme říkali úplně na začátku, komunita vznikla v roce 68 a začal jí 18-letý chlapec v podstatě s několika svými přáteli, takže si jistě představíme, že asi první, co udělali, nebylo to, že si společně sedli a sepsali stanovy. Já se omlouvám, to teď trošičku bagatelizuji a zlehčuji. doporučuji. Takže ty stanovy komunity, na které jste se ptal, protože komunita je vlastně uznaná jako společenství laiků Svatým stolcem, ale tohleto uznání jsme vlastně dostali, tedy tu formální vlastně existenci a souhlas k činnosti ze strany Svatého stolce jsme dostali až v roce 86. Ono samozřejmě taky komunitě trvalo docela dlouho, než vůbec se nějak etablovala, než taky ti, kteří začínali, vyzráli a dospěli. Takže opravdu jakoby prvním papežem, který pro nás znamenal opravdu takového duchovního otce a průvodce. Já si pamatuju, že když Jan Pavel II. Zemřel, tak jsme měli vlastně hnedka ten den, nebo den na to možná, setkání s Andreou Ricardim, který tam řekl, že jsme vlastně osiřeli. Protože Jan Pavel II. Vlastně opravdu, že on se stal papežem v roce 78, takže jsme 10 let poté, co komunita začala, už se tedy samozřejmě nějakým způsobem etablovala v roce 71, jestli se nepletu, vstoupila do Sanegidia, takže už jakoby jsme za sebou měli samozřejmě ty první krůčky, ale tehdy jsme byli takovými těmi už, řekla bych, zralejšími lidmi, kteří se potkali s Janem Pavlem II. Úplně poprvé právě v roce 78, když Jan Pavel II. Vlastně byl, nebo ten svůj pontifikát pojal taky tak, že opravdu začal dělat římského biskupa a začal navštěvovat farnosti římské, což do té doby nebylo moc obvyklé. A šel také do jedné takové farnosti na Primavale, což v té době byla vlastně chudinská čtvrť v Římě. A komunita ho vlastně do své takové školky pro chudé děti, kde vlastně se dělalo něco jako ta dnešní škola míru vlastně, a pracovalo se tam i s ženami, tedy s maminkami těch dětí, a slavily se tam liturgie a dělala se tam modlitba někde v garáži upravené prostě pro prostor, pro modlitbu, tak tam vlastně přivolala Jana Pavla II. Zpěvem. A existuje jedna fotka, kde Jan Pavel II. Sedí na takové té malé židličce, kterou známe ze školky, a moc hezky se směje, a je to taková prostě něžná fotka tady toho velkého muže, který byl prostě taky samozřejmě velkým otcem všech křesťanů a mezi nimi i námi. Potom Jan Pavel II. Vlastně se nechal docela, bych řekla, zaujmout tím tou cestou komunity. Když bylo komunitě 25 let, tak nás přišel oficiálně navštívit vlastně, poblahopřát nám do Sanegidia, a tam tehdy řekl při svém projevu, když odcházel z kostela, tak řekl, vy jdete po novodobým způsobem po cestě svatého Františka, vytrvejte v tom. Tak jsme si to vzali za své a pokusili jsme se v tom vytrvat. Taky Jan Pavel II. Vlastně trochu, bych řekla, nevím, jestli paradoxně, spíš možná shodou náhod, stál vlastně u zrodu naší práce s uprchlíky, o které jsme tady také mluvili v rámci tady toho seriálu, když zemřel ten Jerry Maslow, o kterém jsme mluvili, když ho vlastně upálili pravicoví radikálové v podstatě v centru Říma, tak shodou okolností asi den nebo dva dny na to Jan Pavel II. Také šel navštívit tam tu farnost, nebo se tam prostě někde pohyboval, a Andrea Ricardi spolu s dalšími tehdy k němu přistoupili a řekali, svatý otče, vy byste ale měl prostě něco říct, vždyť tohle je zcela zavržení hodný čin, na který prostě svatý jako papež by měl reagovat. Je to prostě něco, co je otřesné. A Pavel II. Se tak jako na Andreu prý podíval a prohlásil něco ve smyslu, jo, tak vy mi chodíte radit, co má dělat papež. Ale potom teda to prohlášení opravdu nějaké sformuloval. Takže vlastně od začátku bych řekla, že to bylo takové takové krásné, hluboké a zároveň takovou tou duchovní lehkostí, bych řekla, navštívené přátelství Jan Pavel II. Také, když potom vlastně se to přátelství prohloubilo, tak Vincenzo Paglia, který se poté stal biskupem, dneska je arcibiskup a je také prefektem vlastně pro papežské rady pro rodinu, spolu s Andreou Ricardim ho chodili pravidelně navštěvovat. Vždycky spolu strávili nějaký společný oběd a přemýšleli společně, diskutovali a podobný kontakt potom vlastně se navázal i s, jak s Benediktem, tak s papežem Františkem.
Tak to byly veliké momenty papeže Jana Pavla II. V té řadě papežů následoval po něm Benedikt XVI. Možná, že stojí trošičku ve stínu těch ostatních papežů, nevím proč, ale jemu se pozornost obvykle tolik nevěnuje. Jaké vztahy měla komunita s ním?
Skvělé. Opravdu, musím říct, že velice vřelé. Když se stal papež Benedikt XVI. Papežem, tak někteří chytří lidé v uvozovkách nám přišli říct, no a teď máte útrum, teď prostě tady máme úplně jiného papeže, tak teď jsme na vás zvědaví. Ale my jsme prostě s Benediktem XVI. Měli opravdu moc krásný vztah plný vzájemné úcty a porozumění. Benedikt XVI. Ostatně byl prvním papežem, který navštívil osobně, respektive se osobně zúčastnil té naší modlitby za mír pořádané v rámci prvního roku jeho pontifikátu v Neapoli. To je jedna věc. Druhá věc je, že Benedikt XVI. Nás vlastně osobně docela hodně navštěvoval. Přijel navštívit kostel svatého Bartoloměje, kde uchováváme památku mučedníků, novodobých mučedníků 20. a 21. století. Setkal se s komunitou také při velice krásné, lidsky mimořádně dojemné vlastně návštěvě jednoho z našich domů, kde žijí naše staří lidé. A ten dům opravdu celý prošel, krásně tam mluvil s těmi starými lidmi, i tam jako tak trochu si sám za sebe udělal legraci a říkal, já se tady vlastně cítím jako doma, asi to bude tím, že sem věkově patřím. Prostě byl to určitě samozřejmě úplně jiný charakter než Jan Pavel II., ale ten jeho pontifikát, jak jste řekl správně, je docela vlastně ve stínu možná i nedoceněn a je to podle mě velká škoda a taky je potřeba říct, že Benedikt XVI. Třeba přišel na náš vánoční oběd v Římě, což taky bylo něco mimořádného. Trvalo to 500 let, než papež opustil brány Vatikánu a vydal se na oběd nebo prostě na slavení Vánoc s chudými lidmi. A když tam tehdy Benedikt XVI. Přišel, tak jsme tam připravili v menze takovou jako pamětní desku. A tu měl Benedikt odhalit. A když se to teda dělo, tak prostě on, je takový tichý a skromný muž, tak prohlásil něco na téma, to jste neměli, to nebylo potřeba. A někdo z komunity mu tam řekl, svatý otče, ale vždyť tohle je historický okamžik. On se tak podíval takovým tím svým analytickým teologickým pohledem a prohlásil, historické je to, co děláte vy. A to je prostě jedno z nejkrásnějších uznání, asi kterého se nám dostalo. Že jo? A zároveň je to prostě také výpověď o hloubce tady toho muže, která skutečně možná ještě teprve doceněná bude.
Dneska je v tom středu pozornosti a ve středu té aktivity toho mnohotvárného a mnohostranného pontifikálního dění papež František. Připomněl bych ještě, že slovo pontifex doslova znamená stavitel mostů. A připomínám to, protože zřejmě pro papeže Františka je to takové až jako motto. Tak v jakých oblastech se to jeho stavění mostů a ta aktivita komunity Sant'Egidio rýmuje?
Asi nepřekvapím tím, že řeknu, že asi vlastně ve všech. Tenhle pontifikát zase je určitě znamením obrovského vanutí ducha. Papež František stoprocentně přišel tehdy, když přijít měl, přišel stavět spoustu mostů na všechna různá témata. A vlastně musím říct, že my vnímáme jako veliké potvrzení té naší cesty, možná i zadosti učinění tu skutečnost, že opravdu, jak se ta cesta Sant'Egidia velice intenzivně souzní s tím, co papež říká, co koná a jak se navenek projevuje. Asi úplně tím posledním znamením toho, jak moc spolu souzníme, je ta jeho včerejší vlastně účast na té modlitbě za mír. Papež František vlastně promlouval právě na té modlitbě křesťanů. A já musím říct, že když jsem slyšela ta jeho slova, tak jsem se opravdu až jako dojala, protože ta slova byla mimořádně silná. On mluvil o kříži a vlastně o té Ježíšově zkušenosti, jak prostě on je vysmíván, ukřižován, je těsně před smrtí. A teď se mu přijdou vlastně vysmat tou největší urážkou, jaké prostě byli schopni, že mu totiž do očí několikrát vmetou různí lidé, zachraň sám sebe. A papež tady o tom strašně hluboce mluvil, jak vlastně tahle ta mentalita té snahy zachránit sám sebe, jak hluboce vstupuje do dění ve společnosti a vlastně i do toho našeho srdce, které my prostě pořád tak jako formalisticky, i on tam použil slovo formalismus, nazýváme křesťanským, ale kde vlastně to naše křesťanství je, když vlastně máme tendenci se čím dál tím víc uzavírat, čím dál tím myslet sami na sebe. A mně to prostě přišlo, když jsem to poslouchala, jako mimořádně velké souznění. Ale mohli bychom jaksi jmenovat několik i konkrétních příkladů toho, jak papež František se bez problémů potkává s chudými lidmi. Je potřeba taky říct, že my vlastně s ním máme kontakt ještě z doby, kdy byl arcibiskupem v Buenos Aires. A naši přátelé odtamtuť vyprávějí, že je až neuvěřitelné, nebo zejména když se stal papežem, tak bylo až neuvěřitelné jako vidět tu jeho mimořádnou proměnu, jak tu svoji službu vzal opravdu vážně a jak vlastně v 80 letech prostě dokázal změnit i svoji přirozenost, svoje vnitřní nastavení, protože pan arcibiskup Bergoglio nebyl ze své přirozenosti mužem davů ani mužem velkých kontaktů jakoby tělesných, prostě, že vidíte, že když jsou záběry na papeže Františka, teď to teda nejde, ale než přišel koronavirus, tak on se pořád s někým dotýkal, objímal, podával ruku, nechával se chudák fotit i v takových jako těch úplně nejneuvěřitelnějších situacích. A to jenom proto, že prostě se rozhodl být tady opravdu pro všechny, být tím stavitelem těch úplně všech mostů, které člověk vymyslí a napadnou ho. A za tohle to je potřeba si papeže Františka mimořádně vážit a milovat ho, i kdybychom to jako křesťané nebo jako katoličtí křesťané neměli v popisu práce.
No, papežové se někdy také setkávají s kritikou svých kroků, nejen od lidí nevěřících, třeba i od křesťanů. Jak tohle vnímáte?
Ano. tohle se musím přiznat, že mě jako katolickou křesťanku moc zlobí. Myslím, že jestli něco charakterizuje katolického křesťana, aspoň tak, jak teda já vnímám jaksi nějakou hierarchii v rámci katolické církve, tak je to asi nějaká až vlastně bezvýhradná úcta a poslušnost papeži. A v okamžiku, kdy kdokoliv si vlastně dneska dovolí na jakýchkoliv sítích, ale i různými otevřenými dopisy a různými ataky zveřejněnými tam či onde útočit na papeže, tak se podle mě je potřeba zeptat, kde teda je ten katolicismus. A ještě než přijmu tu kritiku za svou, jakoby i věcně, tak si myslím, že je potřeba prostě si ty texty třeba, které hodlám kritizovat, v první řadě přečíst a číst je prostě s tím zasazením do konkrétního kontextu. To neznamená, že s papežem musí člověk vždycky souhlasit, nebo že papež musí být jaksi rovnou mojí krevní skupinou. Já si vzpomínám, že když Benedikt XVI. Uveřejnil ty své dvě knihy, ty dva díly Ježíše Nazareckého, tak vyhlásil vlastně takovou jako možnost to kritizovat. Ale prostě tahle ta možnost to kritizovat znamená nějaký jaksi eventuálně ten střet na úrovni té teologické nebo filozofické debaty, ale v okamžiku, kdy se ty útoky na papeže Františka zejména tedy, protože on je tím, kdo si jich bohužel v poslední době vysloužil úplně bezkonkurenčně nejvíc, tak kdy se ty útoky jak se soustředí na jeho osobu, na téměř každý jeho krok, jenom prostě proto, že já jakoby nesouhlasím s tím, nebo mám prostě jinou vizi církve třeba, nebo jinou vizi toho, kam by ta církev měla směřovat. Ale možná od toho mám tedy jako katolický křesťan papeže, abych se řídila nebo řídil tím, že tenhle muž prostě nepřišel nebo nebyl dosazen do tady toho postu jenom nějakou politickou hrátkou, ale prostě asi věříme, že skutečně jako Duch Svatý tam v té Sixtínské kapli vané a to, že docela intenzivně. A zároveň jako pak se člověk ještě taky ptá na to, kde je teda jednota v rámci katolické církve. I kdybychom upustili od hierarchie, která v katolické církvi samozřejmě hraje velice důležitou roli, ale pojďme se soustředit na to, co je v evangeliu, když Ježíš před tím, než jde na kříž, prosí za jednotu, prosí o ní úplně vážně, usilovně a mohl by prosit sám za sebe, ale prosí prostě o to, aby ti jeho učedníci zůstali jedno a byli jedno. Tak jestli tuhletu modlitbu Páně před tím, než on jde trpět, nejsme schopni naplnit ani my katolíci, tak kde potom jsou nějaké ambice na ekumenický dialog, kde potom jsou nějaké ambice na mír ve světě, na to, abychom byli solí země a světlem světa a tak dál. Takže to je asi tak stručně to, jak se na to dívám já, když jste se na to ptal.
Dobře. Hostem Dotýkání světla byla Kristina Koldinská. Za její slova o společné práci komunity Sant'Egidio a nejvyšších pastýřů církve ze srdce děkuje Daniel Blaške.
Já také moc děkuji, mějte se krásně. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love.